Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. U emisiji Imaginarna edicija do petka 22. februara čitaćemo tekst Harolda Garfinkela, Studija o Agnes. U večerašnjoj emisiji možete slušati uvodni deo ovog teksta.
Svako društvo čvrsto kontroliše prelazak iz jednog statusa u drugi. Kada je reč o promjeni polnog statusa, ta kontrola je posebno restriktivna i strogo se primenjuje. Promjene su dopuštene samo u krajnje ceremonijalizovanim prilikama, a i tada je uobičajeno da se promjene shvataju kao privremene i glumljene varijacije na ono što osoba na kraju krajeva i zaista jeste. Tako društvo sprovodi kontrolu nad načinom na koji se polna struktura njegovog stanovništva obrazuje i menja. Sa stanovišta osoba koje sebe smatraju normalnim za određeni pol, njihovo okruženje ima normalnu polnu strukturu, koja je strogo dihotomizowana na prirodne, to jest moralne, muške i ženske entitete. Dihotomija rezultira osobama koje su prirodno, prvobitno, na prvom mestu, na početku, sve vreme i zauvek jedno ili drugo. Postoje samo tri legitimna načina da dođe do promjena u frekvencijama tih moralnih entiteta – rođenjem, smrću i migracijom. Izuzev zakonske promjene u krštenici, ne postoji legitiman put između muškog i ženskog statusa. Šta više, članovi društva koji svoj bona fide polni status prihvataju zdravo za gotovo, odnose se i prema toj zakonskoj promjeni sa značajnom rezervom. Ova studija govori o jednom od brojnih slučajeva koji dospevaju u normativno zabranjene zone. Te osobe proučavane su na odjeljenjima za psihijatriju, urologiju i endokrinologiju Medicinskog centra Kalifornijskog univerziteta u Los Angelesu. One imaju značajne anatomske nepravilnosti. U svakom od slučajeva do prelaska je došlo u kasnijoj razvojnoj fazi životnog ciklusa i on je bio stvar ličnog izbora. Značajne anatomske anomalije, na primjer, slučaj koji se ovdje navodi je 19-godišnja devojka koja je odgajana kao dečak, kod koje su ženske mere od 95, 63, 95 cm išle zajedno s potpuno razvijenim penisom i skrotumom. Protivrečile su spoljašnosti koja je, s druge strane, odgovarala njihovim zahtevanim pravima da žive unutar kulturno predviđenih polnih statusa. Prelazak je kod svake od ovih osoba podrazumevao prihvatanje kulturne koncepcije dihotomizovane polne strukture, u kojoj su one insistirale da se i same ubrajaju. To insistiranje nije bilo praćeno nikakvim kliničkim interesantnim ego defektima. Ovakve osobe se na razne interesantne načine razlikuju od transvestita, transseksualaca i homoseksualaca. U svakom od ovih slučajeva osobe su uspješno ostvarile svoje pravo da žive u izabranom polnom statusu, a istovremeno su polazile od realističnog uverenja da bi razotkrivanje njihovih tajni donelo brzu i izvesnu propast u vidu statusne degradacije, psihološke traume i materijalnog gubitka. Pred svaku od njih postavljao se dugoročni praktični zadatak kako ostvariti pravo da se bude tretiran i da se drugi tretiraju u skladu sa obavezujućim prerogativima izabranog polnog statusa. Ove osobe su na raspolaganju imale svoju izvanrednu svest i nezdravorazumsko znanje o organizaciji i delovanju društvenih struktura, o svemu onome što za ljude koji mogu svoj polni status da uzmu zdravo za gotovo, predstavlja viđenu, ali neprimećenu pozadinu svakodnevnih aktivnosti. Ove osobe su također bile veoma vešte u interpersonalnim manipulacijama. Iako su njihove interpersonalne veštine i znanje bili uglavnom instrumentalnog karaktera, ne može se nikako reći da su to bili u potpunosti. Rad koji ove osobe obavljaju kako bi ostvarile i osigurale svoje pravo da žive u izabranom polnom statusu, istovremeno uzimajući u obzir mogućnosti za razotkrivanje i propast, zahvaljujući društveno strukturisanim uslovima u kojima se taj rad odvija, nazvaću prolaženje. U životu tih osoba rad na prolaženju i društveno strukturisane prilike u kojima se to događalo, neumoljivo su se odupirali njihovim nastojanjima da rutinizuju tok svojih dnevnih aktivnosti. Ta neumoljivost ukazuje na sve prisutnu relevantnost polnih statusa za svakodnevni život, gde oni predstavljaju nepromenljivu, ali neprimetnu pozadinu u teksturi relevantnosti koja sačinjava smenjivanje prizora svakodnevnog života. Iskustvo interseksualnih osoba omogućava nam da identifikujemo te pozadinske relevancije, koje se inače lako previđaju ili teško poimaju zato što su rutinizovane i zato što su toliko duboko smeštene u pozadinu da su prosto tu i prihvataju se zdravo za gotovo. U ovom radu ograničit ću se na razmatranje jednog slučaja. Želim da pokažem šta je ta osoba morala da skriva, strukturnu relevantnost njenih tajni, društveno strukturisane krizne situacije, strategije i opravdanja koje je primjenjivala i značaj tih pitanja za zadatak tretiranja praktičnih okolnosti kao sociološkog fenomena. Agnes se pojavila na odjeljenju za psihijatriju Kalifornijskog univerziteta u oktobru 1958. godine, gde ju je na doktora Roberta Stolera uputio privatni lekar iz Los Angelesa, kod koga ju je prethodno poslao lekar iz njenog rodnog grada. Agnes je bila 19-godišnja belkinja, neudata, koja se sama izdržavala radeći kao daktilografkinja u lokalnom osiguravajućem zavodu. Otac joj je bio mehaničar, umro je još dok je bila dete. Majka je izdržavala porodicu s četvoro dece, od kojih je Agnes bila najmlađa, povremenim i polukvalifikovanim radom u fabrici aviona. Agnes je rekla da je odgajana u katoličkoj veri, ali da se u protekle 3 godine nije pričestila. Kaže da više ne veruje u Boga. Agnesina spoljašnost bila je ubedljivo ženska. Bila je visoka, vitka, s izrazito ženstvenom figurom. Njene mere bile su 95, 63, 95. Imala je dugu, meku, tamno-plavu kosu, mladoliko lice lepih crta, ružičast ten, bez malja na licu, suptilno počupane obrve i bila je bez šminke, izuzev ruža za usne. Kada se prvi put pojavila, nosila je uzani džemper koji je naglašavao njena uska ramena, bujne grudi i tanak struk. Njena stopala i šake, premda nešto veće nego što je uobičajeno za žene, nipošto nisu upadali u oči. Po načinu oblačenja nije se razlikovala od tipične devojke njenih godina i klase. U njenom odevanju nije bilo ničeg upadljivog, ni egzibicionističkog, ni traga od lošeg ukusa ili utiska da se osjeća nelagodno u svojoj odeći, što je čest slučaj kod transvestita i žena sa poremećajima polne identifikacije. Njen glas, alt, bio je mek, a u načinu govora bilo je šuškanja nalik onom izveštačenom usled ženstvenog nastupa muškog homoseksualca. Držanje joj je bilo prikladno ženstveno, uz blagu nespretnost tipičnu za adolescenciju. Detaljni podaci o njenim zdravstvenim, fizičkim i endokrinološkim karakteristikama navedeni su na drugim mestima. U vrijeme kada je prikupljala podatke o svojim zdravstvenim, fizičkim i endokrinološkim karakteristikama pre bilo kakvog hirurškog postupka, pojavila se kao osoba sa ženstvenim konturama tela i stilom frizure. Imala je velike, dobro razvijene grudi i istovremeno normalno razvijene spoljašnje genitalije muškarca. Abdominalnom laparatomijom i pregledom karlice, koji su obavljeni 2 godine pre nego što se prvi put pojavila na Kalifornijskom univerzitetu, ustanovljeno je da nema materice ni jajnika, niti bilo kakvih tragova ženskih organa i abnormalnih tkiva u abdomenu, karlici i iza trbušne maramice. Bilateralna biopsija testisa pokazala je izvesnu atrofiju testisa. Veliki broj laboratorijskih testova krvi i urina, kao i rentgenska ispitivanja grudnog koša i glave, kretali su se unutar normalnih granica. Bukalni bris i biopsija kože otkrili su negativni, muški hromatin. Izvesni nalazi uretralnog brisa ukazivali su na ćelijsku kornifikaciju, koja nagoveštava umereno visoku estrogensku aktivnost. Agnes se rodila kao dečak s normalnim izgledom muških genitalija. Krštenica je izdata za muško dete i dobila je odgovarajuće ime. Do 17. godine svi su je prepoznavali kao dečaka. U biografiji, koju smo dobili tokom brojnih sati i razgovora, svoju mušku ulogu dosljedno opisuje kao tešku i s mukom savladavanu. U svojim pričama preuveličavala je dokaze svoje prirodne ženskosti i potiskivala dokaze o muškosti. Sekundarne karakteristike ženskog pola razvile su se u pubertetu. Prema njenoj priči, godine u osnovnoj školi bile su podnošljivije, dok su 3 godine u srednjoj školi bile izuzetno stresne. U 17. godini, na kraju 3. razreda srednje škole, odbila je da završi posljednju godinu školovanja. To je bilo u junu 1956. Posle ozbiljnog planiranja, isprobavanja, mršavljenja da bi sebe učinila lepšom i sličnih priprema, u avgustu 1956. napustila je rodni grad i otišla na mjesec dana u posjetu svojoj baki u jedan grad na srednjem zapadu. Na kraju te posete, prema planu, napustila je bakinu kuću ne rekavši kuda ide i u hotelu u centru grada preobukla se u žensku odeću, nadajući se da će joj poći za rukom da pronađe posao. Iz niza razloga osjetila je da nije u stanju da u istom gradu sprovede ostatak plana i, pošto je telefonom pozvala majku, vratila se kući iste večeri kada je izvršila promjenu. U jesen 1956. godine prijavila se u bolnicu svog rodnog grada radi ispitivanja i eksplorativne laparatomije, koja je izvršena pod nadzorom njenog lekara. Tokom jeseni 1956. i boravka u bolnici nastavila je školovanje uz pomoć tutora kog joj je obezbedila majka, dogovorivši se prethodno o tome sa školskim vlastima. Agnes je to doživljavala kao da je drže u zatvoru i ljutila se zbog toga. U decembru 1956. tutor je otpušten, a Agnes je dobila posao daktilografkinje u maloj fabrici u predgrađu. Radila je taj posao sve do avgusta 1957. kada je u društvu drugarica otišla u Los Angeles. Živjela je s drugaricom u Long Beachu, a radila u centru Los Angelesa u malom osiguravajućem birou. U decembru 1957. ona i njena cimerka sele se u centar Los Angelesa da bi bile bliže poslu. U februaru 1958. upoznala je svog momka Billa, a u aprilu 1958. da bi mu bila bliže, preselila se u dolinu San Fernando. U martu je dala otkaz na poslu i bila je nezaposlena u vrijeme kad se doselila u dolinu. Posle nekoliko kriza s momkom, u aprilu 1958. vratila se u svoj rodni grad da bi se vidjela sa svojim prvobitnim lekarom i da bi od njega pribavila pismo za svog momka u kojem bi lekar objasnio njeno stanje. Lekar je to pismo namjerno napisao u uopštenom tonu kako bi prikrio pravu prirodu problema. Momka je ono samo privremeno zadovoljilo. Njegovo sve upornije insistiranje na polnom odnosu i planovima za venčanje, što je Agnes frustriralo, dovelo je do niza sve oštrijih prepirki. U junu 1958. Agnes razotkriva momku svoje stvarno stanje i njihova veza se nastavila na toj osnovi. U novembru iste godine Agnes je prvi put pregledana na Kalifornijskom univerzitetu. Redovni sedmični razgovori odvijali su se do avgusta 1959. U martu 59. na univerzitetu je obavljena operacija kastracije kojom su penis i skrotum ogoljeni, a zatim amputirani. Koža sa amputiranog penisa iskorištena je za vaginu, dok su usmine formirane od kože sa skrotuma. Tokom ovog perioda Agnes je redovno dolazila na seanse kod doktora Roberta Stolera, psihijatra i psihoanalitičara, doktora Aleksandra Rosena, psihologa, i kod mene. Otprilike 35 sati razgovora koje sam sa njom vodio zabeleženo je na traci. Moja zapažanja u ovom radu zasnovana su na transkripcijama tog materijala, kao i materijala koje su sakupili Stoler i Rosen u saradnji s kojima sam obavio rad. Agnes je stalno bila praktično preokupirana kompetentnom ženskom seksualnošću. Priroda njene brige, kao i nekogruentnost koju ta stalna zabrinutost predstavlja za zdrav razum, omogućava nam da opišemo, makar preliminarno, neobične odlike koje populacija osoba legitimno određenog pola ispoljava kao objektivne odlike, s tačke gledišta osoba koje sopstveni status normalnih za određeni pol mogu da prihvate zdravo za gotovo. Za takve pripadnike prihvatljivo je da okruženje koje čine osobe određenog pola bude ispunjeno prirodnim muškarcima, prirodnim ženama i osobama koje prema njima stoje u moralnom kontrastu, odnosno nesposobnim, kriminalnim, bolesnim i grešnim. Agnes je bila saglasna sa normalnima u tome što je i sama prihvatala tu definiciju jednog realnog sveta polnih osoba i tretirala ga je poput njih kao stvar objektivnih institucionalizovanih činjenica, odnosno moralnih činjenica.
U emisiji Imaginarna edicija slušali ste prvi deo teksta Harolda Garfinkela, Studija o Agnes. Ovaj tekst preuzet iz autorove knjige Studije iz etnometodologije, koju je 1967. godine objavila izdavačka kuća Prentice Hall, prevela je s engleskog jezika Ivana Spasić. Čitao je Aleksandar Božović. Nastavak teksta možete pratiti u sutrašnjoj emisiji.